Reģionālās attīstības indikātoru modulis ir databāze, ja palīgrīgs visiem, kas vēlas iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par katru Latvijas pašvaldību un arī valstu kopumā. Internetā pieejamā databāze apkopo informāciju no vismaz 7 dažādiem avotiem, tostarp Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Ieņēmumu dienesta un citiem. Databāze ļauj iegūt informāciju gan par konkrētajā pašvaldībā ieguldītajiem Eiropas fondiem, gan par atalgojumu līmeni, nodarbinātību un citām attīstības tendencēm.